Primeiras escollas. Duración 20 minutos. Agrupamento. Pequeno grupo. Cada persoa do grupo debe seleccionar tres imaxes diferentes relacionadas co tema do cartel. Anota nun documento a ligazón da páxina onde atopaches cada imaxe e indica o tipo de licenza que ten. Antes de descargala, comproba que a licenza permite o seu uso para fins educativos ou de creación propia. Podes buscar as imaxes nestas páxinas. OpenClip Art ten unha colección de imaxes de dominio público. Wikipedia, imaxes con diferentes licencias Creative Commons.